Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelige gepleşimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Sofan Group kompaniýasy Halifliň daşynda daşary ýurt söýüşçileri we olaryň iýdlerini dolanandan soň awandyrýan Hope atly analitiki hasabaty çap etdi. Şu ýylyň oktýabr aýynda ýaýradylan hasabatda Islam döwleti toparynyň özüniň Siriýadaky we Irakdaky territoriýalarynda kontroly ýitirip başlamagy bilen dünýäniň 33 ýurdundan adyndan 5600 Islam döwleti söýüşçüsiniň öz watanyna dolanandygy we munyň şol döwletleriň kanun goraji organlar üçin ulu problemi olup duryandı aydilyar. Islam devleti toporunun hatarında sövüşme üçin Türkmenistan'ın 400 sani adamın Siriya ve Irak'a gidenliği raportta belirliyar. Emaoların neçesinin izine dolanan da varada mağlumat berilmeyar. Azatlık radyosuna bu mağlumatı hazırlıkçı değişli Türkmen hakimiyetlerini tasdikletmek ya da inkar ettirmek başartmadı. Bu varada Türkmen medya serişlerinde hem haysıdır var mağlumat berilmeyar. Gepin gerdişine ura belirli bu Türkmenistanyň raýatlarynyň Islam döwleti toparynyň düzümünde söwüşýändigi barada köpçülige ýaýran ilkinji maglumatlar däl. Şu ýylyň sentýabr aýynda RIA Novosti agentligine salgylanyp Sputnik neşri Iraň Nainawa regionynyň Tal Afar şäherinde ýetir düşen Islam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň maşgalalary bolmakda guman edilýän aýarlaryň arasynda Türkmenistanyň raýatlary bolan zenanlaryň hem bardygyny habar beripdi. Mundan başga şu ýylyň iýul aýynyň ahirinde Azatlyk radiosy Ahal velayetinin Qaqi etrafında İslam devleti toparının söwüşçüsi bolmakda guman edilen 4 adamın ele salınandığını ve olorun Owansanın Hırat velayetinden yurda sızıp girendigini habar verdi. Şonu adatlığın yurdun korunmak ministerliğindeki çeşmesi söwüşçü bolmakda guman edilen Türkmenistanın şol 4 rayetinin Siriyada ve Irakta İslam devleti toparının düzümünde söwüşlere katnaşandığını adının azalmadlık şerti bilen gurrun beripdi. Mundan öň ýagny iýun aýynda bolsa Azatlyk radiosu öz çeşmelerine salgılanıp, Türkiýanyň häkimetleriniň Türkmenistana İslam döwleti toporunyň söwüşçüleri bolmakda guman edilýän 4 adamy tawşyrandygyna, şeýlede Türkmenistana öz territoriýasynda İslam döwletine mahsus teraktlaryň bolmagynyň ähtimaldygy barada aňtaw maglumatlarynyň gowşandygyny habar beripdi. Radikallaşma we siýasy zorlugy öwrenmek boýunça halkara merkeziň 2015-nji ýyl boýunça hasabatynda İslam döwleti toporunyň düzümünde 360 Türkmen sanlıyının söğüşündüğü aydılıpte. 2014-nji ýylda bolsa Siriýada söğüşlere katnaşan Türkmen sanlar varada Rus hem Hytay mediasında dürlü maglumatlar peýda bolup, onda Türkmen sandan Siriýa söğüşmäge barıp hökümet güýçleri tarapyndan tutsa edilendigi aýdylýan we özünü Rowşen diýip tanadan bir Türkmen sanly görkezilýär. Video ýazgyda ol özünün Siriýa jihada katnaşmak üçin gelendigini aýdýar. Dünýäniň dürlü media serişlerinde çykýan bu maglumatlar varada Türkmen sanyň häkimiýetleri häzir köwüne çenli dymyp gelýärler.